Радио КВ. С мен Клара Маринова. И Петър Якимов, моя следващ събеседник от Българска легия антимафия. Здравейте, господин Якимов.
Здравейте.
Е, направихте ли при вас анализа на изборите и след изборните сензации?
Направили сме анализ. Не знам как вие вероятно искате да коментирам ситуацията в държавата след изборите.
Еми, три дни след изборите още не сме наясно кой какво е спечелил, какво е загубил, колко мандата имат политическите сили в Народното събрание, но за сметка на това все повече разкрития, които са пряко продължение на предизборните компромати. Главен герой на държавата е главният прокурор Цацаров. Той заяви, че ще поиска свалянето на депутатски имунитет на бившия вицепремиер и министър на вътрешните работи Цветанов от следващия парламент. Днес много подробно се спря той и неговите заместници на случая с Костинброд. Изобщо много активно работи прокуратурата и какво се случва три дни след изборите?
Аз се надявам да продължи да работи се така активно и да разкрие всъщност всичко, което е случвало през годините и най-вече с злоупотребата на власт, за което вие много добре знаете, че ние твърдим от много време.
Да.
Защото колкото и политиците или по-точно част от политическите партии, които бяха в предизборната кампания да твърдят, че това не е важно, че това не вълнува хората, всъщност това е най-важното. Защото програмите на едни партии са едни хубави листове хартия, ако ние не знаем и не сме сигурни, че те изпълняват волята на избирателите, а се занимават с употреба на държавата в частна власт, в частен интерес, ние не можем да имаме доверие на тези политически партии. Това, което другото сме заявили, че политическа партия ГЕРБ ние разглеждаме като една организирана престъпна група. Внесли сме достатъчно сигнали през годините, които се надяваме най-накрая да получат реализация. Затова приветстваме всичко, което прави прокуратурата в този момент. По темата кратък анализ на политическата установка бих казал следното. Първо, най-накрая, колкото и да е тъжно, това така наречените автентични десни няма да са представени в този парламент. Тук искам ясно да кажа и на вас, и на вашите слушатели, че десните хора в България не са малко. Просто те не откриват представителство в точно тези партии, които доказаха своята непригодност към ситуацията. Те не успяха през годините да се реорганизират, не успяха да излъчат смислени послания след влизането ни в НАТО и в Европейския съюз, не успяха да се отърсят от говоренето си от началото на 90-те години и подкрепиха, нека да не го забравяме, това в началото на мандата на политическа партия ГЕРБ, те подкрепиха тези хора, които сега обвиняват, че са подслушвали и занимавали се с нерегламентирани контакти между прокуратура, оказване на натиск върху бизнес и така нататък. Така че те са, но нормално е да бъдат наказани на тези избори. Да. Това е шанс. Имайте предвид, че това е шанс, ние го разглеждаме като шанс за развитие на една сериозна десница, тъй като десните хора си в България, те не са така тръгнали.
Така. Единствено ГЕРБ претендира да бъде дясна партия в България. Тя ще успее ли да запълни нишата, която отварят досегашните десни партии?
Не, няма да успее. Това също се вижда. Факт е, че част от избирателите, които гласуваха за ГЕРБ, всъщност не гласуваха за дясната партия ГЕРБ. Те гласуваха да не дойде БСП и ДПС на власт.
Да.
Тази част определено ще търси в бъдеще своето представителство, защото подозирам, че не са избирали просто на базата на по-малкото зло, което от тяхна гледна точка. БСП в крайна сметка успя да възстанови загубеното през 2009 година и достигнаха почти 1 милион гласа, което е впечатляващо на фона на онзи разгром, който много добре помним.
Да.
ДПС поне по това, което излиза като резултати, колкото и смешно да е ЦИК да не може да обяви броя гласоподаватели все още, виждам, че е загубила доста сериозна част от господавателите от 2009 година. Те може би трябва да се направят собствения си анализ. Атака успя да се възстанови, доколкото си спомняме, че тя в един момент даже се смяташе, че може да не влезе в парламента.
Да.
Но най-страшното, което се случи, е, че в момента обществото ни е буквално в 90-та година с много, много сериозно противопоставяне на групи хора. Това, което не сме виждали, може би, от ранните 90 години, което вие помните много добре.
Дофрагментира се обществото, а не успя да се консолидира.
Не успя да се консолидира около някакви общи ценности, които да могат да извършат представителство. Но се консолидира около това, че не може властта да с власт да се злоупотребява. Това е определено факт. Значи, колкото и да си говорим, 1 милион гласа за ГЕРБ представляват една седма от избирателния списък или може би една шеста от избирателния списък, който е реален, а не този, който е в ЦИК. Това изобщо не е чак толкова много за представителство в парламент. Тоест, останалите хора определено гласуваха срещу ГЕРБ.
Да. Разговарям с Петър Якимов, Българска легия антимафия. Господин Якимов, какви са вашите прогнози от тук нататък за съставянето на един кабинет, за превръщането на 42-я парламент в стабилен парламент, за което призова днес и президента Плевнелиев?
Всички имаме нужда от стабилен парламент. Не виждам доколко... Значи, първо трябва да изчакаме окончателните резултати при всички положения, защото се говори за един мандат. Ако това, което се вижда е вярно, т.е. 120 на 120, колкото да. Е грубо да е това, ако това, което господин Сидоров заявява, че няма да прави коалиция с ГЕРБ е вярно, то тогава ние отиваме на така, не би трябвало да се отиде на така наречения програмен кабинет, който да бъде възстановяване на някаква държавност, която за съжаление беше унищожена в последните 4 години. Безспорно, партиите трябва да си направят много ясен анализ, какво ще спечелят и ще загубят. Аз смятам, че ако успеят да подкрепят един сериозен програмен кабинет, който най-малкото да изкара до евроизборите до година,
да.
С цел възстановяване на някаква държавност и след това може би някакви отново предсрочни избори, това ще е добре за България. Много се надявам да наделя разума и да бъде подкрепен такъв кабинет, който да ни гарантира поне по-лекото, първо, рестартиране на икономиката, второ, по-лекото изкарване на зимата, която се очертава да е много тежка. Днеска прочетах информация, че господин Дянков ни оставил 800 милиона дефицит.
Да, излязаха информациите.
Това е информация. Така че на нас ни трябва кабинет минимум за една година. Ако изкара повече, добре. Очаквам и правителството, и парламентарните сили, и прокуратурата, съответно и съда, да започнат най-накрая да показват, че може да има справедливост в тази държава, защото хората имате предвид, че това очакват най-много.
Разговаряме
с... злоупотребите на висши политици, магистрати, да бъде понесена отговорност.
Разговарям с Петър Якимов, Българска легия антимафия. Вече се очертава планът Орешарски, господин Якимов.
Заявен беше от преди изборите, което...
Нещо, някакъв много силен шум около вас се чува.
Да. Изместих се.
Да. Да припомня само, че този план залага две неща. Първо, 4 стълба, на които да стъпи доходите на българите, спиране на рекета срещу бизнеса, битка с енергийните монополи и въвеждане на граждански контрол. И второ, на тази база една година имунитет, т.е. да се даде вместо 100 дни една година възможност да работи този кабинет. Има ли шанс да успее господин Якимов такъв кабинет с такава програма?
С такава програма би трябвало да може да издържи този кабинет. Първото, спирането на контрабандата, за което ние много, много отдавна говорим, че е достигнала невъобразими размери,
да.
Ще доведе моментално в рамките на 3 до 6 месеца глътка въздух, както за бизнеса, така и за хората. Значи там говорим наистина за 50% дял на контрабандата, особено в тютюневите изделия, което половината от тази контрабанда да бъде под формата на приходи в бюджета, ще доведе до приблизително около 700-800 милиона, милиона приход в бюджета, и то само от акциз. Енергийните монополи, които може би през лятото няма да ги усетим толкова силно, ще бъдат усетени при всички положения през зимата, така че следващите няколко месеца това е следващата задача, която безспорно хората биха подкрепили. Не знам какво разбират една година имунитет.
Да има спокойствие, да не се вдигат протестите. Защото повече от ясно е, че недоволните от изборните резултати, на базата на това, че никакво решение на исканията на протестиращите в България не се получиха с тези избори, има опасност буквално след месец да започнат отново с протестните действия.
Аз мисля, че при една сериозна парламентарна подкрепа за сериозно програмно правителство с ясна програма, на третия до четвъртия месец ще се видят резултати.
Така?
Казах ви, да, контрабандата. Тя не е толкова... това е лесно като действие.
Да.
Просто трябва да се
стига да има воля.
Точно така. Трябва да се спре просто политически чадър върху контрабандните канали, върху хората, които се занимават с това, и да се остави МВР и прокуратура и съответно съд да си свършат работата.
Да.
Това може да се прекрати буквално за няколко месеца.
Естествено, ако е като... естествено, същото като до сегашното МВР?
Не. Това естествено минава през подмяна.
Така?
На доказалите своята некадърност, както висши чиновници от митниците, така и висши служители на МВР.
Да.
Защото колкото, нали, мен са ме питали, добре, да, вие какви законодателни мерки предлагате? Не трябват законодателни мерки. Проблема в България е чисто човешкия фактор, е основният проблем. Трябва политическа воля, законите не са лоши.
Трябва някой да ги изпълнява.
Просто трябва да се изпълняват, трябва да се спрета с натиска върху...
Не ви чуваме добре, господин Якимов. Не ви чуваме добре.
Аз ви чувам добре.
Да. Повторете, моля, последното изречение.
Трябва да се спре натиска от страна на изпълнителната власт върху прокуратура, съд.
Да.
И да се изпълняват задълженията по закон. И за това казвам, проблема е чисто човешкия фактор. Нищо друго.
Накрая в заключение...
Другото, което искам само да довърша по темата, е едногодишния имунитет. Той може да е условен. Тоест, ако в рамките на следващите 3 до 4 месеца се види, че нищо не се случва, т.е. няма желание за промяна, съвсем нормално е есента да има протести. Но ако... затова казвам, че трябва да е условен този имунитет. Да. Значи, под условие.
Накрая не мога да не ви попитам, господин Якимов, в вашия личен анализ и на Българска легия антимафия, как оценявате България, спечели или загуби от предсрочните парламентарни избори? Да, защото са предсрочни, трябва да си дадем отговор на въпроса. Имахме ли полза от това, че отидахме на предсрочни избори?
Значи, определена полза имаше политическа партия ГЕРБ.
Така?
Ако бяха редовни изборите, те щяха да са като самарското знаме, както тук цитирам, мисля, че един социолог беше го казал преди няколко месеца. От предсрочните избори най-много спечелиха политическа партия ГЕРБ, защото резултатите им щяха да са доста по-плачевни, отколкото са в момента, независимо от опитите и потенциалните фалшификации на вота на избирателите.
Да.
Това мога да го отчита като успех. България, дали спечели България, за съжаление, загуби 4 години. 4 години в оправдания, в натиск върху всички институции и в желанието си на няколко човека, които тук мога да цитирам, нали, Цветанов, Флоров, Борисов, и всичките свързани с тях, както и с включително Димитър Николов Стефанов и Румен Пашата, които желаяха да бъде някакво такова васално, феодално княжество, най-грубо казано да го нарека. Аз затова очакваме и подкрепяме действията на прокуратурата и очакваме да стигнат до край. Тоест, да бъде извършени разследвания по закон, да бъдат събрани доказателства годни за пред съда, да бъдат внесени обвиненията в съда, възможно най-скоро, и тези обвинения да бъдат подкрепени с такива доказателства, които по формален повод да не отпаднат в съда. Част от делата, за съжаление, през годините падаха заради в съда заради неспазване на процедурните правила при разследването. Ние очакваме прокуратурата да успее да реорганизира нещата и да успее да внесе качествени обвинения, които да издържат. Вярвайте, аз съм убеден в това, че хората биха подкрепили и прокуратурата, и съда за такова действие.
Благодаря ви за вашия анализ и коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
И на вас.
Петър Якимов, Българска легия антимафия.